jak a kde cizinci neboli příchozí, což je výraz, který vymyslela Věra Roubalová, mohou najít dobrou vůli v Česku. Zlaté stránky jim jistě nepomohou, protože naprostá většina příchozích na začátku zdejšího pobytu neumí česky. Přesto jakýmsi ústním předáním už koncem minulého století vznikl seznam adres a adresátů, na které je spoleh.
Je to docela legrační, na nádraží jsme viděli naděj a tam bylo napsáno azylový dům. Takže my jsme azylový dům brali jako, že žadatelé o azyl cizinci, tam bylo pro Česky bezdomovci, že ano, my jsme o tom nevěděli, takže jsme tam vstoupili, seděli jsme na bohoslužbu taky a pak, pak jsme jako přišli na to, že není to azylový dům, jaký jsme čekali. Přišla paní, my jsme řekli, co potřebujeme a ona nám dala tu adresu a doprovod taky. A se novážným, tak jsme ocitli v poradné pro uprchlíky před 10 lety. A tam první, s kým jsem se známila, to byla Věra Roubalová. A to nezapomenu. Byla před Vánocem, tak byla sama. A byla tak milá. Nějakým způsobem jsme rozuměli. Takže ona nás nasměrovala, kam musíme s tím našimi problémy.
Vzpomíná Tamara Akulašvili, dříve azylantka a dnes sociální pracovnice Centra pro otázky migrace. Obě jsme Věru Roubalovou poprvé potkali ve stejném roce při jedné literární besedě, kde příslušníci různých menšin tehdy vyprávěli, jak se jim tady žije. Drobná snědá dívenka si mimo jiné postěžovala na to, že kvůli strachu ze skinheadu nechodí nikam sama. Máma prý pracuje od nevidím do nevidím, vrstevníci ji zatím nepřijali, smutně sedí doma a tak ráda by alespoň do kina. Bezradné ticho v publiku přerušil jemný ženský hlas. To není problém, půjdeme spolu. Ano, byla to Věra Roubalová. Od té doby jsme s Věrou před mikrofonem probírali bez početu prchlických problémů, už dávno si tykáme, ale nějak nebyl čas na to, abych se zeptala, kdo se za slovy dobrá vůle vybaví jí a na koho byl spolech na adresách jejího dětství.
Mně se první objevili rodiče, jo. Každý měl tu dobrou vůli nějak jinak, máma takovým otevřeným, veselým, nadšeným způsobem. Kdo k ní přišel, tak bylo cítit, že byl vítaný. A u táty to zase bylo takový jakoby laskavý, hlubší. Tomu se zase krásně povídal. On uměl hezky naslouchat a mlčet. Tak to bylo takový obdarování u nás doma, no. Ale takovou tu laskavost a to obdarovávání umí Dana, že jo, Němcová. Právě v kombinaci s tím jejím humorem, to mám strašně ráda. Já těch lidí asi znám docela dost. Já si nějak pod tím představuji jako tu laskavost, protože v tom slově je i to přijetí. Když je jenom jako dobrá vůle, tak mi to přijde takový jako, že mám dobrou vůli někomu pomoct, někomu, jo, jakože je to já. Já mám dobrou vůli pro něco, pro někoho a tak. Když jsem laskavá, tak mi v tom slově zní i ten druhej. Prostě možná je zatím to, že ta dobrá vůle může i jako smrdět trošku. Víš, že to může být i jako přehnaný, i obtěžující. Víš, že mám tak dobrou vůli, až něco můžu zvorat, nebo to ten druhej vlastně nechce. Ale nevím.
To, co víme, je, že příběh Tamary Akulašvili nejen začal, ale i pokračoval v poradně pro uprchlíky. Adresa? Senovážna 2, Praha.
Pak jsme přišli zpátky po Vánoci a tam začalo s námi pracovat celá poradna Dana, Anička, Věra. A pak jsem stala za nějaké 2 roky už členkou toho týmu a taky jsem začala pomáhat. A všichni mě ujišťovali, že jsem zasloužila, abych byla taky součástí toho týmu. A mě to nejvíc, co mě nadchlo, tenkrát ten kompliment.
Zdá se, že dobrá vůle může být jaksi nakažlivá. s Věrou Rouvalovou, která se svým batůžkem na zádech neúnavně zdolává vzdálenosti mezi adresami nevládních organizací pomáhajících migrantům, se z poradny postupně posuneme ke komunitnímu centru Inbáze.
Celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou, jo, aby byl otevřený, aby byl laskavý, aby tam byla nějaká služba, která se jich ujme a řekne dobrý den, pojďte dál, co si přejete, dáte si čaj. Jo.
To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Tam možná je ta zkušenost. A to se mi stalo, že v dobré vůli jsem prostě vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo. A samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
Příklad.
Ježišmarja. No, já jsem byla nějak jako přesvědčená, že musím člověku pomoct, aby tady třeba mohl zůstat u nás, protože prostě doma bylo nebezpečno. A přitom on třeba váhal vrátit se, nevrátit se. Ten začátek, ten byl špatně, jo? Protože zaprvé si dneska myslím, že jakýkoliv příchozí, pokud má přání se vrátit domů, tak bych ho v tom podporovala, protože tady je to tak strašně těžký pro cizince. A za druhý, to je těsná kláda, že jo, být v cizí zemi, je všecko znova začínat, být tady nepřijatý a tak.
Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům?
Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen, tam se mi vybavuje ponížení, které já mám teda hodně spojený s nějakým tím koncentračním táborem a s tou nahotou. Jo. Nedávno mi povídala ještě jedna stará paní, že prostě každý týden slíkali do naha a dezinfikovali a holili, včetně jako ochlupení i dole a tak. A když potom přišli třeba lidi z Bosny, chlapi byli v koncentrácích a ženy byly znásilňovaný a prostě všelijak strašně ponižovaný, tak to jsou věci, kdy já prostě nemůžu dělat nic jiného, než se věnovat těm lidem, no.
Já jsem historik, jsem dodělal doktorát z téma Spartakiády. Pavel je psycholog a Honza je psychiatr. A Marta teď dodělává sociální práci, takže taky je to vysokoškolák.
Představuje své sourozence Petr, nejmladší syn Roubalových. Debatovali kdysi děti o tom, proč se máma věnuje právě cizím lidem?
Co já teda vím, tak z mé strany tam jakoby žádná velká žárlivost na uprchlíky nebyl.
A objevovali se u vás doma?
Tam samozřejmě trošku někdy konflikty vznikaly. Nejde samozřejmě o návštěvy, ty jsme vždycky měli rádi, ale o to, že prostě tam skutečně někdo přespával, to jsme pocitovali jako přehnaný, že poskytovat ještě hotelové služby nám přišlo už jakoby za tou hranicí rozumnou. Já myslím, že ty protesty z naší strany, pokud byly, tak máma brala vážně, aspoň po nějaký čas to jakoby zabralo. A další věc, že samozřejmě my jsme byli jakoby hrdí na to, co dělá, takže jsme to jakoby, aspoň co já vím, tak podporovali. Já osobně jsem se do toho často zapojoval.
Jak si vy vysvětlujete pojem dobrá vůle v souvislosti s matkou? Co by mohla být příčina?
Jedna věc je, že to je určitý vnitřní tlak, kterému se asi dá těžko odolat. Čili já nemám pocit, že vlastně máma by se v nějaký moment rozhodla páchat dobro. Já myslím, že ta dobrá vůle tam je nějak daná zřejmě výchovou. Pokud by, řekněme, začala vydělávat peníze jenom, což určitě může, tak jak by se necítila spokojená. Jde o to být užitečná a zřejmě prostě pro ní ten, jakoby ten smysl života bez toho by nebyl naplněný.
Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale ta nedobrá vůle, který bylo jako většinou plný uprchlický tábor, toho, že když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímaný od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc. Vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí. A za to nemůže samozřejmě poradna pro uprchlíky, jo? Za to může jako ten systém ministerstva vnitra, ale Perkatu jsem našla to, že není ta dobrá vůle omezovaná. Já ti řeknu příklad. Inbáze, to je ten berkatí domeček, který je na rumunský, tak funguje 2 roky a teď jsme měli schůzku a plánovali jsme, co dáme do dalšího projektu na nějaký další 2 roky. Ta priorita nebyla, aby jsme měli dál zaměstnání, aby prostě ten dům se uživil a tak dále, ale co vlastně pro ty příchozí by bylo nejlepší. Jo. A přišli jsme třeba na to, že bychom chtěli pomoct v zaměstnávání mužů, protože muži příchozí v Čechách najdou mnohem hůř práci než ženy, nebo se chytnou mnohem hůř, jo. Když to ženy, tím, že jdou uklízet, což teda taky, že jo, není nic zvláštního, ale navážou kontakty. Většinou se jim podaří nějak se dostat do společnosti, někde se uchytit a nějak jako postupovat. Já mám pocit, že když se použije ta dobrá vůle na to hledání toho nejpodstatnějšího, takže to je tak jakoby dobře využitý nebo dobře zužitkovaná ta dobrá vůle.
Kde vlastně bydlí dobrá vůle? Je to ve Senovážné, v Rumunské, v Kostelci nad Orlicí, v Bělé pod Bezdězem, nebo možná tady, na Skalce?
Dobré vůle bydlí na Rumunsko, na Senovážné, možná v táborech, ale lidé, kteří pomáhají lidem nouzi, nejen fyzicky, nejen materiálně a duševně nouzi, takže takhle bydlí v srdcech.
Příběh s Věrou Roubalovou.
Příběh s Věrou Roubalovou. Když postupně ty ženy z táboru přestěhovaly do Prahy, dostali azyl nebo chtěli osamostatnit, tak Věra přišla na ten nápad, že bylo by dobrý otevřet tady v Praze ženské skupiny tím, že tady ženy víc potřebují ty skupiny, protože jsou ve městě osamocený a tak. Takže jsme zahájili tu skupinu a přišla Věra s nabídkou, že by ráda dělala se mnou tu skupinu. A já jsem byla šťastná, že budu dělat spolu s ní jednak a jednak, že je to něco zajímavého a něco zvláštního.
Když jste se stala součástí toho týmu, změnil se váš vztah k Věře?
Ano, změnil se v tom, že jsme kamarádky. A to zajímavé, že Věra teď dělá supervizi. Je to profesionální a moc dobře mě rozumí, o čem mluvím. Takže je to takový mnohohranný vztah a asi do konce života budu potřebovat tu pomoc a podporu, že si nejsem sama.
Potvrdilo to období vaší nemoci?
To ano. Tak řekneme, Věra byla iniciátorka, jsem moc odkládala, že se zdravotný stav a tak zhoršilo, tak byla iniciátorka poslat mne tam, kam je třeba. Zavolala a i hned to začalo a to bylo moc rychleji. Takže řekneme, co teď asi jsem živá, tak zásluha Věry a Hole jako kamarádek. Já bych ráda ušla do práci, nejen proto, že mám dost, protože tam mě ten vztah k práci, k kolegům. Je to má rodina. A nechci být nemocná. Nejsem nemocná, už chci být k práci. a pomáhat. Opravdu mě to moc chybí. Je to má, nevím, život můj.
Pomáhat.
Pomáhat a každý den něco dělat pro lidi, kteří to potřebují.
Neboj se, ničeho se neboj. A třeba bylo nejvíc zle. Vždycky se najde někde člověk, který se vejde na housle.
To už jsme na návštěvě v Rumunské ulici. Tady sídlí In Báze občanského združení Berkat. Zjišťují, že opravdu s úsměvem nabízejí čaj. Děti příchozích se učí ovládat počítač nebo je někdo na chvilku ohlídá. Dospělí si na kurzech pečlivě pilují češtinu. František Kostlán občas ohřeje duše básněmi a kytárovými akordy. Na multikulturních ženských skupinách nechybí pohoštění. Prý žaludkem se spolehlivě pozná chuť cizí kultury. Martina Hrdličková, spoluvedoucí skupiny, říká.
Tady v Berkatu, v kterém teda multikulturní skupiny probíhají, je opravdu dobrá vůle na prvním místě.
Se jmenuji Lidie. Přistihla jsem z Rusko. Můj názor. Věra dělá svoji práci srdcem. Já můžu jenom říci, moc děkuji tento ženě, protože prchlíky, cizinci v Čechách, to je problém. Ona dává možnost rozumět, že i tady vy jste člověk. Rozumíte?
Já jsem Raisa, pocházím z Čečenska, mám 5 dětí a mám doma spoustu problémů s těmi dětmi. Když máme problémy, vždycky vzpomínáme na Věru. Ona to nám pomůže. Měli problémy se školkou. Pro vašeho kluka není místa a přišli k paní Věře. Paní Věra napsala nám žádost a ukázali tu žádost, nám to jeho přinili hned. Pak neměli svůj byt. Ani mohla se hnat, protože když slyšíš 5 dětí, tak nashledanou. S tím taky nám Věra pomohla.
Jak vám pomohla?
No, s dopisemi, s písmami a teďka máme svůj byt. No, zdravotné problémy taky prochodím k paní Věře, protože když přijdeš v polikliniku, tam taky není místo, nepřijímáme nové pacienty a všechno, taky jdem do Berkatu a nám to... Найдут лекаря, нашли нам стоматолога, нашли нам гинеколога, всех нам нашли. Мы тогда в Чехах найдем дома. Дома маме маминку, татинка, брата, старшего, кто нам поможет с проблемами. А тогда маме пани Веру.
А это надея. Оно Вера. Тем почит виволавать им, же... Ona se jedna s náma na rovinu. My na začátcích života v emigraci neděláš nic, jenom čekáš na něco. A přijde pomoc od Věry. Ona řekne, musíš ty taky dělat něco. A to vysvětluje, proč a tak. Začínáš fungovat. A je to nejdůležitější. Nejen čekáš na pomoc, nebo kdy to Věra pohládí tě. A taky učíš se, aby ty taky pohládila. A taky udělala radost, že teď funguješ, něco uděláš pro to, aby tady měla zázemí, ty problémy řešíš, taky neumíš, ale řešíš s pomocí Věry. Ona půjde s tebou. V té své pomoci taky občas taková přísná, že musíš to taky udělat, jinak to nejde. A jdeš se mnou spolu a uděláme to. A tím začínáš žít.
Goranko, chtěla nějaký jako osobní příběh.
Ano, tvůj motivace.
Hele, já nevím. Já samozřejmě nevím. Když byl můj táta zavřený v 50. letech, my jsme byli s tím mladším bráchou 3 roky v dětském domově. Protože máma nemohla sehnat vůbec žádný byt a nic. Prostě musela nějak vydělávat. Byla ve fabrice a ještě posílala tátovi peníze. Tak jsme byli v dětském domově v Klánovicích. A já jsem tam byla teda od 4 do 7 let a vůbec si to nepamatuju, co tam bylo. To jsem prostě, myslím, že velmi dobře vymazala. Poctivě hledám motivaci k tomu.
Peníze to nejsou.
Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době. A mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat. A pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka a je tak nacpaná, že praskne.
To bylo před nebo po podpisu charty?
No to bylo potom. A tak nevím, co by říkali děti, jak moc je to bavilo, jo. Když všechno furt dědili a přece jenom se tím nějak jako odlišovali a tak. Tak.
Zelí bude za chvilku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
Pečený zelí, je to od mojí tchyně z Klatovska a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda, jenom jako zelí a mlíko, vajíčko, mouka je to. No a voní to takovým nějakým venkovem.
Vám dětem nevadilo například to, že jste museli dědit věci, oblečení a tak dále?
Vadilo. Samozřejmě se to nejvíc odskákal já, takže já jsem první svoje nové oblečení si sám koupil někdy v 15, do té doby se furt dědil a po dvou starších bratrech to už samozřejmě vypadalo všelijak. Tohle byla jedna oblast, speciálně to oblečení, kde mi to vadilo poměrně dost. Mama začala úplně ke konci komunismu pracovat. Po revoluci najednou se objevilo takové množství možností. Najednou byla doba, kdy byla prostě strašná potřeba lidí, kteří mají ten čistý kredit. Myslím, že to ani jsme nebrali jako alternativu, že by vůbec máma mohla zůstat dál s náma doma. A popravdě řečeno, ani to už nebylo moc potřeba.
V rozhovorech s uprchlíky, s cizinci, obraz Věry Roubalové je skoro ideální. Souhlasíte?
Já s tím obrazem souhlasím, já takhle mámu taky vidím. Co je jakoby odvrácená strana toho je vyčerpání, které se dostavuje a to máma jakoby veřejně neukazuje, ale to my samozřejmě vnímáme, tak to je stránka, která jakoby nám dělá starosti samozřejmě. A tohle je možná věc, kterou já úplně nechápu, proč vlastně je potřeba se tak celé jakoby vydávat.
Petře, dědí se dobrá vůle?
Taky jsem o tom přemýšlel. U mámy bych skoro řekl, že jo. Já myslím, že to není nic genetického, ale ten vliv je silný, je to vzor, s kterým se člověk musí vyrovnat a buď ho sleduje, anebo se k němu musí vědomně postavit.
Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Jako byl můj první muž Pavel a jako je teďkon František. Kdybych nám to třeba doma neklapalo, tak prostě já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
V bosenštině věra znamená víra.
To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco fajna, něco dobrýho. Ale vůbec ta židovská víra mě nějak jako, jak jsem starší, tak jsem k tomu nějak blíž a blíž, i když furt strašně málo. Věřím, že v lidech je hodně, hodně dobrýho a nějak se i lepší žije, ne? Když předpokládám, že v tom druhém, že mi s ním bude dobře a že jemu bude se mnou dobře, že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo? Že jde jenom o to třeba ho možná takhle opravdu přijmout a možná i sebe.
Jak jsi se musela cítit koncem roku 2007, když neonacisté pohodovali směrem k židovské čtvrti, směrem k židovskému muzeu, který založil tvůj dědeček? Brala si to i tak osobně?
Asi jsem i myslela na toho dědečka. Já jsem to cítila naprosto jako svoji povinnost, že tam půjdem s Františkem, že jo. Já to mám možná přes ty přeživší, jo? Protože ty lidi, kteří přežili ty koncentráky a ještě žijou, tak byli strašlivě rozčílení tím, že prostě někde mají kolem synagogy pochodovat náckové. Jak je možný, že to ten náš stát dovolí po těch všech zkušenostech. A zase tam, když jsem byla, ať už teda v Praze u té synagogy nebo potom v Plzni, tak jsem se tam cítila strašně dobře, protože takový souznění lidí jsem vlastně nezažila v podstatě od 89. roku. Lidem to prostě stálo za to tam přijít, lidem to není jedno, že přijdou a že prostě řeknou tohle ne, to je přes míru, tohle se nesmí už stát, opakovat a nesmí to tady bejt. Už končíme?